Tak dovolte mi vás všechny přivítat na tomto praktickém semináři, jak číst Bibli s užitkem. Věřím, že nebudete litovat toho, že jste se rozhodli zrovna pro tento seminář, protože to bude nejenom o teorii, ale bude to především také o praxi. Seminář bude rozdělen na dvě takové části. V té první bratr pastor Jašo Fojčík, který je pastorem v Návsi, bude mít takové možná biblické přístupy, ale taky určitě nějaké praktické věci pro to, jak číst Bibli s užitkem. A potom bych si vzal slovo já a chtěl bych vám povědět něco, jakým způsobem já si čtu Bibli, a budeme si moci něco i prakticky zkusit a pak se o tom společně sdílet. Takže bych se chtěl na začátek stišit ke krátké modlitbě. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že tady dneska můžeme být. Děkuji ti za to, že máme tvé slovo a že ty k nám můžeš skrze to slovo mluvit. A tak prosím, aby jsme si dneska mohli odnášet takové povzbuzení do toho čtení a možná i takové nějaké praktické věci, jak číst, jak ty pravdy, které v Bibli jsou obsažené, nějak tak přijímat do svého života, jak hledat, jak kopat. A tak ti děkuji za každého, kdo se rozhodl přijít i na tento seminář. Amen. Amen. Tak a já už tady dopředu pozvu bratra Jaše.
Takže taky všem dobré ráno. Já doufám, že uslyšíte i dozadu, případně můžete jít blíž. A já jsem vděčný i za tu vaši vděčnost, i když prší. A tak jsem si říkal, když jsem tu jel, jak to budete vnímat, jestli jako fajn, ochladilo se a dýchá se tak nějak líp, anebo zase prší a je to taková nějaká nálada, taková divná. Ale když jsem slyšel tu vděčnost ve stanu a ty chvály, tak jsem si říkal fajn. A když se na vás dívám v této chvíli, tak cítím velkou vděčnost, protože téma tohoto semináře je jasné. Jak číst Bibli s užitkem. A vy jste tady a to znamená, že vám záleží na tom, co vám Pán Bůh skrze své slovo chce říci. A taky jak z toho jeho slova, z toho poselství, které nám dává, které nám zanechal, jak z toho míčíme jak největší užitek pro svůj život. A proto, jak již bylo řečeno, jsme tento seminář pojali trochu workshopově, tedy nejen teoreticky, ale taky prakticky si ukážeme jednu metodu. Úvodem, nebo možná cílem té první části je takový možná snaha nebo touha, modlitba vás povzbudit. Jako průvodní text jsem vybral známý 105. verš žalmu 119., který známe z paměti, a přesto bych ho chtěl znovu zopakovat. Světlem pro mé nohy je tvé slovo, ono osvěcuje moji stezku. A o to nám jde. Čtení Bible ne jako povinnost, ale něco, co vnáší porozumění, světlo do našich vztahů, do našeho každodenního života, do našeho vztahu s Pánem Bohem. Filozof Immanuel Kant řekl, Bible je mým nejvzácnějším pokladem, bez něhož by ze mne byl ubožák. A český spisovatel, aforista Pavel Kosorin pak tutéž myšlenku ujal slovy, Bible je v současnosti jediný zlatý poklad, který je celý v oběhu. A my mnohdy přemýšlíme, do čeho se vyplatí investovat, co stojí za to. A přesto tento poklad nevyslovitelné hodnoty máme všichni doslova na dosah ruky. Vidím, že už máte nějaký takový možná mini nebo kratičky manuál, pokud vás něco, můžete si tam něco zapsat, doplnit, případně jen tak kreslit, je to na vás. Svého času, možná jste slyšeli, ten příběh jsem četl, možná story jednoho člověka, on se jmenuje Richard Steele, byl studentem hudby v Londýně a on si velmi vážil jedněch takových starých houslí, které dostal od svého dědečka. A jednoho dne pomáhal řidiči autobusu, který se nemohl dostat blíž k obrubníku, protože mu v tom bránila nějaká překážka. A tak si šel z hudebky, odložil si batoh s knihami, odložil si housle, tu překážku odstránil, pomohl tomu řidiči, nějak ho tam navigoval. On pak na něho kývnul, rozjel se a odjel. Aniž by zaregistroval, tak vlastně tomu Richardu přejel batoh s knihami a taky přejel pouzdro z hously, které tam měl. prostě autobus ani to nezaregistroval, odjel pryč. Zničené knihy, ty se dali nahradit. A staré housle, ty měly pro Richarda spíše sentimentální hodnotu. Po příchodu domů, no nebyl z toho zrovna šťastný, vše rozbalil, ale když ještě jednou tak zkoumal ten hudební nástroj, tak si všiml, že uvnitř je nějaký podpis. Byly to Stradivárky. Byl to podpis Stradivariho, jednoho z nejslavnějších výrobců houslí. Staré housle, které byly tak drahocenným pokladem, přestože majitel o tom vůbec nevěděl. A již se více nerozezněly. Skutečný příběh, ale podobně tomu může být tak i u nás, v našich domovech. Někde na poličce, v šuplíku, možná někde na půdě, leží kniha nevyslovitelné hodnoty. A přesto je zaprášena, nepovšimnuta. Abychom však uviděli její skutečnou hodnotu, abychom si uvědomili užitek, který z ní můžeme mít, pak si nejprve musíme položit tu otázku, tu základní otázku ještě předtím, jak číst Bibli s užitkem, proč má tato kniha takovou cenu? Proč potřebujeme Boží slovo? Proč je pro vás Bible důležitá? Zkuste to tady na mě házet. Protože nám dává sílu naději. Čerpáme z ní sílu naději pro náš život. Proč je pro vás Bible důležitá? Svého času jsem četl, tak bylo to interview s někdejším představitelem církve Satanovy v České republice, a on doma, a to mě zaujalo, a tak jsem pokračoval pak v té četbě dál, on prohlásil, že doma má svoji vlastní Bibli, tedy křesťanskou Bibli. A že je za ní vlastně i docela vděčný. A on pokračoval dál a popisoval, že je psaná na takovém velmi tenkém, kvalitním papíře a že si často z ní trhá ty stránky, dobře se do ní balí cigarety a že taky se dobře parodují některé příběhy z Bible. Takže i takto se dá použít Boží slovo. Nebo chceme-li spíše zneužít. Já však chci zmínit 5 důvodů, proč je pro nás, pro křesťany, Bible důležitá. Především ten první, Bůh promluvil. Bible je Božím slovem. A o tom jsme slyšeli hned v první evangelizaci. Bible je Boží slovo. Jak jinak bychom si měli vysvětlit fakt, že do dnešního dne mění životy tolika lidí? Nicky Gamble, zakladatel Alfa kurzu, autor mnoha knih, začal číst Bibli tehdy, když jeho kámoš, bylo to na vysokoškolský, během vysokoškolského studia, uvěřil. Studovali práva a jeho to zasáhlo. Chtěl to svému příteli vyvrátit. Přece není možné, aby člověk rozumně uvažující, který vlastně dává takový důraz na fakta, aby uvěřil v nějakou fikci. A tak si udělal seznam knih, které si chce přečíst, a že to pak svému kamarádu tak nějak řekne, vytmáví a tu jeho víru mu vyvrátí. Odjel, byl zrovna víkend, odjel domů. Domů a samozřejmě neměl přístup do nějaké vědecké knihovny. A tak začal tím, co se dalo sehnat nejlépe, nejrychleji, začal číst Bibli. Hodlal během toho víkendu minimálně přečíst Nový zákon. A dostal se, teď už nevím, do které kapitoly Janova evangelia a uvěřil. Člověk, který k Božímu slovu přistoupil se zcela jasným záměrem, aby ho vyvrátil, aby našel nějaké chyby, aby svému kamarádovi ukázal, že to je nesmysl. Nejenže Boha nevyvrátil, ale jej přijal. Nevždy je tomu tak, ale většina z nás, jak jsme tady, mi mohla vyprávět, jak nás Pán Bůh zasáhnul. Tedy již ne svědectví nějakého Angličana, ale nás samotných. Bůh skrze své slovo mění životy lidí. A zajímavým je také fakt, že Bible je nejprodávanější knihou světa. Jestli Kámen mudrců, tedy Harry Potter, byl se svými 107 miliony na nějakém 9. místě prodaných exemplářů, Pán prstenů se 100 miliony na 12. místě, pak Bible je s necelými 4 někde se dokonce uvádí 7 miliardami na místě prvním. A to je oficiální údaj, který si můžete dohledat. Bůh skrze své slovo promlouvá. A konec konců tak to čteme i v samotné Biblii. Veškeré písmo pochází z Božího ducha. A je dobré k čemu? K učení, usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Tedy Bůh promluvil. Bůh promlouvá, nejen promluvil, ale i promlouvá. To druhé, Bible je základem naší víry. Základ, na kterém můžeme stavět v době plné relativismu. To možná uvedu příkladem, když jsme spolu s manželkou začali chodit, tak tehdy jsem dostal takovou záludnou otázku. Anet se mě zeptala, abych řekl, nějaké vlastnosti, o kterých vím, že jsou špatné, nějaké špatné návyky. Ono to byla docela chytrá otázka, ale nebyla příjemná. A tak jsem nějak přemýšlel a snažil jsem se nějak upřímně odpovědět. Ale moje odpověď, pak jsem si uvědomil, vycházela z určitých předpokladů. Z určité normy. To, co pro jednoho třeba problém není, tak pro někoho jiného již problém je. A kdybych dneska na tu otázku měl odpovědět, já vám nebudu prozrazovat, co všechno jsem řekl, ti, co mě znají, tak to stejně ví. Kdybych dneska na tu otázku měl odpovědět, tak by těch vlastností neubylo, ale by možná ještě přibylo. Protože člověk ušel znovu kus cesty nějak v životě víry a najednou si uvědomil, aha, a tady toto ještě, a tady to. Určitý základ. Každý z nás potřebuje určitý základ, který nás vede v našem životě. A Bible nám pomáhá postavit naše hodnoty na něčem, co není dočasné. Dnes ano, zítra ne. Je základ naší víry. A s tím pak souvisí další bod, v jakého Boha věřím. Bible nám zjevuje Boha. Mnoho teorií, které se pokoušejí vysvětlit Boha, a stejně tak mnoho argumentů pro a proti jeho existenci, svědčí o tom, že lidská moudrost není schopna pochopit Boží tajemství. A spoléhat při poznávání Boha pouze na lidskou moudrost je stejné jako použít lupu při studiu souhvězdí. A je to Pán Bůh, který ví o kritické situaci člověka. Je to Pán Bůh, který nás vede ve své lásce a který nás oslovuje. Je to On, který nám podává ruku. Skrze své slovo nám ukazuje na svou lásku k nám. A Bible ukazuje, že křesťanství není zpráva o lidském hledání Boha. Je to důsledek Božího sebezjevení, Božích úmyslů s člověkem. Bůh zjevil svou lásku v Ježíši Kristu. On je centrem písma a celé slovo. Od prvního písmene po to poslední svědčí o Ježíši Kristu, svědčí o Bohu, svědčí o Boží lásce. A na stránkách Bible tak můžeme odkryvat Boha, jaký On je, a to je úžasné dobrodružství. Když někoho mám rád, pak o něm přemýšlím, pak využiji každou příležitost, abych se o té osobě něco dozvěděl. Král David to vyjádřil slovy známého žalmu, tak jsem si oblíbil Hospodinův zákon, že nad jeho zákonem přemýšlím ve dne i v noci. A pro Davida slovo zákon znamenalo Toru, tedy prvních 5 knih hebrejské Bible. Oč víc máme dnes my? Úžasná evangelia, plná Boží moci, jeho lásky k nám lidem. A tady se dostáváme k dalšímu bodu. Do Bible je dopisem Boží lásky k člověku. Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám a věříme v ní. Bůh je láska. A kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. Když hovoříme o Boží lásce k nám lidem, o tom, jak vypadá, jaká je ta Boží láska, tak se mi vždy vybaví příběh ze studií, který nám vyprávěla profesorka psychologie, bylo to ze Spojených států. A ona nám vyprávěla možná jednu skutečnou takovou záležitost, která se udála, která zrovna tehdy v tom období plnila média, noviny. V jednom malém městečku se začaly ztrácet děti. Poměrně nejrůznějšího věku, ale od těch nejmenších i po ty starší. A zrovna v té době vyšlo najevo, že jeden člověk vždycky v nějakém nestřeženém okamžiku, většinou před obchodem nebo různě, tyto děti unášel. Já možná to nebudu tady popisovat, všechno to, co nám řekla ona. Každopádně je sexuálně zneužíval a taky to byl kanibal. Když to vyšlo všechno najevo, byl s ním soud, byl veden k soudu. A když ho vedli k tomu soudu, k prvnímu přelíčení, pak udělali takovou speciální konstrukci, ze železa, kovou konstrukci na kolečkách, do kterého dali a ve kterého vezli k tomu soudu. Proč? Protože měli obavu, že by tam někomu ublížil? Ne. Tam byla ozbrojená eskorta. Protože existovalo reálné nebezpečí. Že ti lidé v soudní síni, což byli vlastně většinou rodiče a nejbližší těch dětí, kterým on tak strašným způsobem ublížil, by ho tam holýma rukama linčovali. Byl odsouzen k doživoti, nastoupil do věznice s nejvyšší ostrahou, ale během několika měsíců ten člověk byl zavražděn. A protože to byl známý případ, proběhlo nějak podrobné vyšetřování a bylo zjištěno, že byl vlastně zabít svými spoluvězni. Těmi, kteří byli ve vězení jako on. Těmi, kteří možná spáchali podobné věci, jako spáchal on. A na otázku proč, pak zjistili, že ani oni nedokázali mezi sebou strpět člověka, který dělal možná podobné věci, co oni, ale který je dělal malým dětem. A ona nám to líčila možná v plné parádě ten příběh a zakončila jednoduchou otázkou. A co myslíte, měl Pán Bůh rád i toho člověka? Umíral Ježíš Kristus i za toho člověka? A my jsme tak nějak věděli, jak bychom měli odpovědět. Ale nikdo z nás to neudělal. Tak jak jsme tam seděli většinou již taky rodiče a měli jsme před očima možná ty hrůzy, nikdo z nás na tu otázku neodpověděl. Ano, Bůh měl rád i toho člověka, i za něj umíral. A já nemám právo říci, že si spasení zasluhuji o něco víc než ten člověk. Ne, jestliže si spasení zasluhují, pak jen proto, protože Ježíš Kristus za mě umíral. Umíral na kříži, ne protože jsem dobrý, ne protože jsem něco udělal. A Bible je dopisem o této boží lásce k nám lidem. Ježíš Kristus umíral za všechny, umíral za každého jednoho z nás, umíral za náš hřích. A Bible nám o tom vydává svědectví. A taky ještě zmíním, než možná přejdeme přímo k tomu tématu, Bible nás učí žít naplněným životem. Líbí se mi citát, který hovoří o modlitbě, citát, který zní, modlitba nemění Pána Boha, ale mění nás. A stejně tak, Boží slovo mění, ono nemění Pána Boha, ale mění nás, naše priority, mění náš pohled na mnohé věci. Vzbuzuje lásku k Pánu Bohu, ale stejně tak i druhým lidem. Dostalo se mi do ruky svědectví generála Hrysna. Byl to člověk, který během druhé světové války obdržel všechna možná vyznamenání, jsou tady vyjmenované, tady nebudu číst, vyznamenání za statečnost, ale možná přečtu kratice alespoň jeho příběh. Generál Hrysn byl voják každým coulem, který vedl rušný a aktivní život, ale byl také úžasným mužem Božího slova. Když ve 20 letech sloužil jako kadet ve West Pointu, začal se čtením celého starého zákona jednou ročně a k tomu ještě 4x nový zákon. Tedy to byla jeho metoda. A to dělal po celý svůj život. A dařilo se mu tak plnit svůj závazek dokonce i v nejtěžších obdobích války, kdy doháněl 2, maximálně 3 denní ztrátu kvůli přesunu v době krátkodobého oddechu a nabírání nových sil po bitvě, takže když válka skončila, neměl žádný skluz. V 90 letech, když mu slábnoucí zrak nedovoloval toto jeho předsevzetí dále plnit, měl starý zákon přečtený 70krát a nový 280krát. A tak není divu, že si Pán Bůh použil jeho moudrost, nebo že ho skrze své slovo obdaroval skutečnou moudrostí. A příběh generála Harrisona nám říká také dvě věci. Tou první je, že i ti nejvytíženější z vás se mohou systematicky sytit Božím slovem. Málo kdo z nás asi vede rušnější život než generál Harrison. A taky to druhé, jeho život demonstruje mysl naprogramovanou Božím slovem. Tedy Bible nás učí žít naplněným životem, mění naše priority. A mohli bychom přidávat další a další důvody, času by nestačilo. Mám za to, že jen těch pět důvodů stačí k tomu, abychom viděli ten skutečný poklad. Vracím se k tomu, co jsem řekl na začátku, který máme v Božím slově. A tak jsem možná úvodem ještě neodolal pokušení a chtěl zmínit, tak nějak nás znovu povzbudit k tomu, jakou hodnotu máme, ať už to je Boží slovo v papírové podobě, v mobilech, nebo jakkoliv ho máme, jakou hodnotu nám Pán Bůh dává. Co všechno v Božím slově v Biblii máme. A nyní krátce k tomu, jak číst Biblii s užitkem, s porozuměním. Několik stručných poznámek, ještě než Lukáš si veme slovo. Je dobré si uvědomit, že Pán Bůh napsal své slovo pro nás. Ano, i pro nás, pro každého z nás, jak jsme dnes tady. A přesto ve zcela jiném kulturním a historickém kontextu. Tak jak my z jeho slova čerpáme dnes užitek, tak z něho čerpali užitek před stylety naši dědové, před 500 lety, kdy dala poput k reformaci, před 1000 lety, 2000 lety, starý zákon ještě více. A proto otázka, co to znamená pro mě, co Boží slovo pro ten konkrétní, pro nějaký, ta konkrétní pasáž z Bible, co znamená pro mě, musí být vždy kladena spolu s otázkou, co tím autor myslel. Nebo ještě lépe řečeno, jak tomu slovu rozuměli první posluchači. A to je velmi důležitá otázka. Možná jeden příklad, Deuteronomium 22. kapitola, 5. verš. Žena na sebe nevezme, co patří muži, a muž neobleče, co nosí žena. Já myslím, že jak chápat možná tento verš? Tedy žena na sebe nevezme to, co patří muži, tady se bychom na to mohli vztáhnout, možná i kalhoty a tak dále. Prostě ten verš nelze chápat bez pochopení původního sdělení. A to nacházíme v 18. kapitole. Má-li k nám Boží slovo mluvit o ženách nosících mužský oděv nebo o lidech se zábradlím na střechách a mohli bychom uvádět další příklady, pak potřebujeme nejdříve vědět, co říkalo původním posluchačům a proč. Takže když ženy nosí kalhoty, tak je to úplně v pořádku. Já se možná tím textem nebudu dál zabývat, jen jsem to chtěl možná uvést jako příklad. I když možná prvotně, aby to mohlo takto vyznít. A v Biblii také nacházíme různé žánry. Narrativní příběhy, tedy starozákonní vyprávění, jsou zcela jiným žánrem než žalmy, mudroslovná literatura a další. A to bychom také měli vzít v potaz. Co se žánru týče, pak mohu jen doporučit čtivou knihu od Gordona Fee a Douglasa Stewarta, která nese stejný název, jak číst Biblii s porozuměním. Možná poznámky z té knihy tady neuvádím, je o tom celá kniha, ale skutečně ji doporučuji, Gordon Fee, Douglas Stewart. Tedy v Biblii také nacházíme různé žánry. A historicky podmíněné a dané slovo je vždy živým slovem. Máme však, kdybych to měl nějak shrnout, říci, máme dva úkoly. Ten první úkol je exegeze. Tedy, to zní tak nějak divně to slovo, tedy zjistit původní význam textu. Exegeze není nic jiného, než zjistit původní význam textu. A ten druhý úkol pak hermeneutika, tedy slyšet a aplikovat tento původní význam do naší současnosti, do naší situace, do našeho života, do našich rodin, do našeho společenství. A cílem čtení a zkoumání Božího slova není jedinečnost za každou cenu, nebo originalita, nýbrž dospění k prostému a jasnému významu textu. A to chci podtrhnout, protože mnohdy se setkáváme možná s takovým proudem najít v tom něco prostě za každou cenu, něco originálního, něco jedinečného, něco, co třeba ještě nikdo nikdy nevyslovil, neřekl. Cílem četby a studia Božího slova je dospění k prostému a jasnému významu textu. Dobrá tedy, ale možná jak prakticky činit exegezi, jak zjistit původní význam. Já se k tomu ještě později trošku vrátím. Jaké máme pomůcky? Biblický slovník, překlad, překlady Božího slova, komentáře. Na jedné straně je to tak snadné. Snadnější to asi nikdy nebylo. Nejrůznější aplikace. Na straně druhé máme mnoho komentářů a je dobré i z těch komentářů vybírat. Protože ne všechny komentáře můžou tak nějak odrážet úplně věrně a tak nějak pravdivě, dejme tomu, poselství Božího slova. A tady určitě pro vás pomocí může být i pastor nebo vedoucí dorostu, mládeže, diskutovat o tom, zajímat se o to, číst. Exegeze by měla být ale prvním krokem při čtení každého textu. Tehdy, hned po modlitbě a četbě samotné. Musíme začít situací tehdy a tam. Možná stručně nyní k základním principům četby Božího slova. Zmíním 5 principů, já myslím, že to bude jenom zopakování, principy znáte. Ten první, ale který znovu chci podtrhnout, je modlitba. Začít modlitbou. Jedná se o Boží slovo. Poselstvím tohoto dopisu, Bible, knihy, jakkoliv to nazveme, je Bůh. A kdo jiný by nám měl objasnit význam lépe než právě sám autor? Svého času mě oslovila myšlenka, kterou jsem se snažil tak nějak aplikovat. Myšlenka, nebo chceme zásada 25 plus 50 plus 25 rovná se kolik? Počítal to někdo? 100, výborně, někteří. Jo, přesně tak. 25 plus 50 plus 25 rovná se 100. Tedy věnovat ze 100% času, který věnujeme Biblii. Část 25% čtení, 50% přemýšlení nad textem samotným a dalších 25% modlitbě. Tedy úvodem, na začátku čtení, na konci, během čtení, neříkám, že v tom pořadí, ale 25, 50, 100. Modlitba je důležitá. Druhý možná princip, o kterém taky víte, znáte a přesto taky ho chci zdůraznit, je číst Bibli pravidelně. Přečtení Bible se může podobat pokusu sníst možná slona na posezení a to se určitě nikomu ještě nepodařilo. Ale když každý den z toho slona kousek ukrojím, pak se to může podařit skutečně každému. Boží slovo je přirovnáno k pokrmu, chlebu, má to už 4:4, který musíme a máme užívat pravidelně. Když říkám pravidelně, tedy mám na mysli denně, měsíčně, asi by to taky bylo pravidelně. Manna, ano, jedna pomůcka ke čtení. Lépe je číst Biblii denně a třeba po menších částech, než delší úsek jednou za týden. I zde totiž platí pravidlo, méně je někdy více. A pokud se bavíme o porozumění Božímu slovu, pak základním předpokladem je pravidelná četba. Třetí princip, dobrý překlad. Dobře víme, že původními jazyky Bible byla aramejština, hebrejština, řečtina. Možná ne všichni tyto jazyky ovládáme, kromě Lukáše a několika tady z vás dalších. A proto je důležité a dobré mít dobrý překlad. A dobrý překlad nepoužíváme, protože se nám líbí, nebo je veršovaný, nebo je nějakým způsobem originální, dobře se čte, ale dobrý překlad je ten, který má vztah k originálu. Čím jak nejbližší, čím jak nejdůvěrnější. A znovu můžeme použít nejrůznější pomůcky, mně se třeba osvědčilo lineární překlad řeckého textu, tedy kdy máme řecký text a přímo doslovný překlad pod tím. Takových pomůcek je dneska hodně a dá se to najít, prozkoumat. Můžeme ještě se k tomu vrátit. Ekumenicky, králíština, tu asi už moc nepoužíváme, většina asi má 21, nebo srovnávání, když čteme srovnávat překlady. Skvěle. Další věc, kterou chci zmínit, jsou právě ty komentáře. Tedy pomoc ohledně zdrojů a informací o tom kontextu, o tom prvotním významu, důkladný možná rozbor nějakých obtížnějších textů, pokud jde o možnost významu, včetně podpůrných argumentů. Je dobré si i vyhledat, třeba když hovoříme o komentářích, nějaké hodnocení, nebo na co bychom se měli dívat. Právě v knize, nebo kniha Jak číst Bibli s porozuměním, nám uvádí, na co bychom si měli dát pozor, nebo jak hodnotit komentáře, že bychom si měli položit některé otázky. Já tady zmíním je některé. Tady vychází ten komentář, který máme v ruce, vychází z původního jazyka, nebo vychází možná z nějakých, jen ze zkušeností toho autora, který napsal. Hovoří autor o všech možných významech textu, zdůvodňuje svou volbu. Hovoří autor u důležitých míst o historickém pozadí myšlenky textu. Obsahuje úvodní část komentáře dostatečné informace o historickém kontextu. Nebo jak dobře autor všechny své informace spojuje v chápání textu, v jeho kontextu. A mohli bychom tady ještě další, těch otázek tam bylo mnohem víc, ale já tady nechci možná vnášet do toho spíš nějakou vědu, spíš chci poukázat na některé základní principy, ale také na některá úskalí, která s ním mohou být spojena. Ale doporučení určitě nezačínat studium Bible komentářem. Tam jde o to, abychom četli Biblii, abychom četli Boží slovo. Ale pak možná případně vzít do ruky ten komentář pro vysvětlení té doby, ve které to bylo napsáno, prostě pro pochopení, jak jsme o tom hovořili. A pátý princip, který ještě chci zmínit, je skupinka nějaká biblického studia, společenství, kde prostě můžeme klást otázky, navzájem se doplňovat. Když nevíme, tak se zeptat. Nebo tak nějak se navzájem obrušovat. Vedoucí pastoři, vedoucí těch skupinek nemusí znát na každou otázku odpověď, ale rádi by jim měli zjistit a následně nám ji předat, kde navzájem se obohacujeme a tak nějak nám jde o ten poklad, o zjištění toho významu. A navážu možná ještě jedním bodem, který je pro mě důležitý tady v této oblasti, než přistoupíme už, a na to se už asi těšíme, než se úplně prakticky vrhneme, praktické rady pro studium Bible. Možná tři praktické rady, o kterých si myslím, že nám mohou při studiu Bible pomoci. Trochu jinak o tom píše nebo hovoří Ben Stuart. A je to za prvé, a zkuste si tam doplnit nějaké slovo, které bude vám blízké. Já nevím, konzistentnost nebo soudržnost, pevnost, tedy co tím je myšleno? Mít čas, místo a plán. Být v tom konzistentní. Konzistentnost. Čas, ve kterém můžeme číst Boží slovo. Čas, který nám vyhovuje. Čas, který je pro vás dobrý. Já vás neznám, ale vy víte, jaké denní období je pro vás fajn a naopak, ve kterém jste nepoužitelní. Čas, který však bude pravidelný. Místo, kde vás nikdo nevyrušuje. Místo, kde se cítíte dobře. Místo, které se pro vás stane až takovým návykem. Pro mě třeba jste doma takové křeslo, není úplně nejnovější. A to křeslo je v tom nejmenším pokojíčku, který je v celém bytě. Je to taková studovna, pracovna, dokonce i bych řekl, že toalety u nás jsou větší. Je to ten nejmenší pokojíček v celém bytě, ale místo, kde se cítím dobře, kde je křeslo, kde je nějaká nástěnka. Někdo potřebuje mít prostor, mít Bibli v ruce a prostě chodit, naběhat nějaké kilometry, to je na vás. Já neříkám, že jedna metoda je lepší než druhá, ale mít taky nejen vyhrazený čas, ale mít taky místo, které třeba zí bude pravidelné. A také mít plán. S konfirmandy jsme četli jednou Biblii, nebo jsme je povzbuzovali k tomu, aby přečetli Biblii během jednoho roku. Minulé to bylo, máme teď dvouletou konfirmační přípravu, tak aby Biblii přečetli během 2 let. Někomu to takto vyhovuje, někdo se v tom necítí moc svobodně, že musí každý den přečíst, chce v tom větší svobodu, nechává tomu volný průběh, někdy přečte třeba 5 kapitol, jindy to jsou 2 verše. OK, když je to pravidelně, proč ne? Ale mít nějaký plán. Protože cílem studia a četby Božího slova není číst Biblii. Cílem není přečíst Biblii. Cílem četby a studia Božího slova je mít vztah, je mít společenství s Pánem Bohem. A pokud nám k tomu pomůže 5 kapitol denně, super. Pokud nám k tomu pomůžou 2 verše denně, skvělé. Mějme v tom svobodu. Osobně, pokud bych měl prozradit, tak to mám tak, že rád měním určité styly. Tedy nezůstat jen u jednoho. Také jsem to měl přečíst Bibli během 1 roku, během 2 let, různé pak metody studia Bible, které pak taky ještě závěrem úplně jenom spíše zmíním, pojmenuji. Prosím, nezůstat u jednoho, to je možná věc, která mě vyhovuje. Měnit je, jednou je to se zápisníkem v ruce, což mě přinutí číst pomaleji, vypisovat si verše, podtrhávat myšlenky, prostě pasáže, i do hloubky. Jindy mě více obohatí, když možná čtu po větších celcích, když možná to Boží slovo vidím v určitém kontextu, s určitým nadhledem. Určitá svoboda, kdy znovu zdůrazňuji, účelem je vztah s Pánem Bohem. Tak tedy čas, místo a plán. Tak to můžeme soudržně přistupovat k Božímu slovu. Ale také to druhé, tedy to první bylo konzistentně, čas, místo, plán, to druhé kreativně. Nejen soudržně s nějakým plánem, ale také s určitou kreativitou. Já se vám musím k něčemu přiznat. Když ještě jednou se vrátím k našemu vztahu s manželkou, kdy jsme spolu ještě vlastně předtím, než jsme začali spolu chodit, tak jsem měl takovou naivní představu. Já jsem věděl, že ještě nějaký čas oba budeme studovat a že by některé věci nebylo dobré uspěchat. Tak jsem měl takovou naivní představu, že na začátku, když už jsem teda po modlitbách a po určitém období čekání a napětí teda ze strany manželky, uslyšel to ano, že bychom teda to mohli nějak zkusit, tak jsem měl takovou naivní představu, že bychom se mohli scházet třeba na začátku tak nějak jednou za 2 týdny. Ale ta představa mi vydržela do naší první schůzky, kde vlastně to padlo jak z domeček z karet a vlastně člověk již plánoval další nějaké setkání. Ono to ve vztahu tak nějak moc nefunguje, že bychom si zavolali v sobotu v 6 ráno do 6:30, pak si řekli ahoj a zase za 2 týdny si zavoláme. Prostě ne, využijeme každou možnost komunikace. Téměř jsme se hádali o to, kdo první zavěsí, nikdo nechtěl zavěsit, že? A když už někdo zavěsil, pak ještě napsal obmluvnou SMSku, že to musel udělat jako první. Když pak napsal SMSku, tak vysílal kouřové signály, nebo tehdy ještě nebyly takové vymoženosti techniky, jaké máme třeba dnes. Kreativita. Kreativitě se meze nekladou. A stejně tak i ve vztahu k Pánu Bohu. Hledejme způsoby, jak kreativně podnítit náš vztah, jak kreativně komunikovat. Modlitba. Četba Božího slova, možná v pokojíčku, ale také modlitby 24/7, modlitební procházky nebo vylety z Biblii v ruce. Já nevím, teď byste to mohli chrlit na mě, jaké metody vy používáte. Prostě být v tom kreativní. Párkrát se mi stalo tehdy ještě jako dorostenec, že měli jsme svůj pokoj, já mám ještě 2 bratry, že když nás ráno rodiče přišli budit, oni nás vždycky ráno budili, to bylo ještě období základky, tak mě našli na kolenou vedle postele, protože člověk to zaspal. ono pak byl problém to sice nějak ty kolena uvést do pohybu, ale prostě člověk měl takovou touhu po tom vztahu s Pánem Bohem, že vlastně jak kdyby nechtěl zavěsit, být v tom kreativní, hledat různé způsoby, jednou to je na kolenou, jindy to bude možná jo, nějak jinak, být v tom kreativní. Možná do té kreativity může spadat u někoho i hudba. Luther o hudbě řekl, hudba je jedním z nejkrásnějších a nejnádhernějších božích darů. Je jedním z nejlepších umění. Lepší od ní je jen boží slovo, které zatře se všemi emocemi. Boží slovo a hudba dohromady. Nebo možná kreslení, prostě používejme to, co je nám blízké. Bible, tuška, zápisník. Můžeme si to rozdělit na tři části. Otázník, možná zapisovací verše, kterým nerozumíme, vykřičník, myšlenka, která nás oslovila, pomlčka, můžeme si zapisovat myšlenky, které z textu pro nás vyplývají, aplikace do našeho života, tedy rozdělit si v zápisníku na ty tři části. A to možná jen tak, protože není tady čas, prostor, tedy otázník, vykřičník, pomlčka, nebo barevné členění Bible, jo? Nějaké barvy, žlutá, texty, které zdůrazňují třeba z trojediného Pána Boha, červená, když čteme nějaký rozkaz nebo varování, zelená, povzbuzení, hněda, zvýraznění výroku Pána Ježíše Krista, modra, potržení historických událostí, anebo nějak jinak, nebo vy sami si můžete udělat nějaký model. Prostě být v tom kreativní. No a tak je možná ještě jeden bod tady, společenství. Mít kolem sebe kámoše, kteří to mají podobně. Mít kolem sebe ty, kteří budou pro nás požehnáním, ale které budeme povzbuzovat i my. Potřebujeme mít přátele. Už jsem vzpomínal, že v období možná mládeže to, co mě nejvíc ovlivňovalo v tom duchovním životě, byla malá studijní skupinka, kterou jsme tehdy měli. A je tady, už nebudu popisovat, není na to prostor, kdyby to někoho zajímalo. Byla to taková skupinka Harkusových, měli jsme nějaké Harkusovy otázky, už jsem to taky někde zmiňoval. Společenství. Někdy být sám ve svém pokoji s Biblí v ruce nemusí být to nejlepší. Já jsem tady měl před pár minutami rozhovor s jedním bratrem, kterého tady teď nevidím. On mi právě říkal, že zrovna prochází určitým obdobím, kdy prostě se nedokáže nějak skoncentrovat na Boží slovo. Přečte tři verše z Bible a okamžitě myšlenky, ještě si ho vyhledám a asi budeme pokračovat v tom rozhovoru, že myšlenky třeba utíkají někde jinde, že není schopen se soustředit a začíná modlitbou. Možná právě v takovém období nějak to zkusit společně. To může být jeden ze způsobů, kdy prostě navzájem, jo, když nás někdo druhý podepře. Martin Luther to zjistil, když měl deprese. Tehdy řekl, že někdy prostě potřebuje společnost dobré ženy. Aby to nevyznělo nějak jinak, než to bylo řečeno nebo myšleno, měl tím na mysli tehdy již svoji manželku, která ji dokázala rozesmát nebo rozehnat jeho nevždy pozitivní myšlenky. Tedy konzistentnost, kreativita, společenství, tyto věci nám mohou pomoci se otevřít na Boží slovo, na vztah s Pánem. No a teď už k metodám studia Bible. Znovu máme nejrůznější přístupy. Tematická metoda studia Bible, induktivní metoda studia Bible, trochu náročnější na čas, aplikační metoda, tedy každá metoda je zaměřena na aplikaci, ale tato vlastně přímo jak kdyby pracuje s předpokladem, o něj se opírá, když se zaměřuje na jasné texty a celky. Takových metod je hodně, jsou myslím podrobně popsány na internetu, nebo je znáte. A my si dnes chceme ukázat možná jednu, která je jednoduchá na pochopení a přesto může jít hodně do hloubky, může přinést velký užitek. No a odborníkem na tu metodu je Luky a já mu předávám slovo.
Tak já se určitě necítím jako odborník a řecky ani hebrejsky neumím, jak si dělal Jaša se mě srandu, ale Možná jste viděli, bylo to myslím v úterý, kdy jsme pouštěli to video o spam deníku. Já vám ho ukážu. Abyste mi věřili, že nejenom jsem o něm mluvil, ale že ho mám také jako používám, tak ho mám celý takhle jako popsaný, jo, abyste to viděli, věřili. A já předtím, než se pustíme do tohohle studia formou toho spam deníku, tak vám jenom ukážu takové tři věci. Jašo tady říkal, že je dobré to měnit. Já to vnímám sám u sebe, že je dobré hledat nové způsoby, nové výzvy. Já potřebuju vždycky mít nějaký plán. Já si uvědomuju, že kdykoliv jsem neměl nějakou tu metodu nebo nějaký plán a řekl jsem si, že si budu číst jenom tak, že si tu Bibli otevřu, co zrovna si otevřu, tak to většinou dopadlo tak, že když jsem se podíval na to, co jsem si četl za poslední dva týdny, tak jsem vůbec nevěděl, asi třeba pět dnů z toho jsem si vůbec nečetl. Jo? Když jedu podle nějakého plánu nebo mám nějakou takovou výzvu, tak vidím, co jsem četl, kdy jsem četl, a proto mi dovolte některé praktické nástroje. Tak jedna z věcí, někteří určitě znáte, tak je YouVersion Bible, to je nejstahovanější aplikace Bible. Má, myslím, že už přes 1 miliardu stážení a ona funguje na všech různých zařízeních. Funguje na mobilu, na tabletu, na počítači, má různé teda verze. A v čem ona je moc fajn, já si vemu svůj mobil. Tak používá a pracuje například s českým studijním překladem, a ten český studijní překlad v téhle aplikaci je také s textovými poznámkami. Jo? To znamená, když chcete jakoby to číst více hlouběji, tak se přímo dostanete, aniž byste uměli třeba řecky, tak to slovo třeba máte více rozvedeno. Já jsem tady dal příklad téhle poznámky, kdy si to vlastně jenom tím prstem, jak tam vidíte takové ty tři tečky v tom šedém rámečku, tak si na to jenom vlastně najedete prstem a vám vyjede ta poznámka. Takže třeba jsem si četl Judu 1:3, milovaní, když jsem vynakladal, to jsem si nerozkliknul, všechnu píli, abych vám psal o naší společné záchraně, pokládal jsem za nutné, to jsem si rozklikl, řecky, měl jsem potřebu, nebo musel jsem, a teďka se podívám na Lukáš 14:18, schválně, najděte někdo Lukáš 14:18, tam to slovo, to stejné slovo, to nutné, tam je použité třeba v jiném kontextu. Co se tam píše? Můžete to někdo přečíst na hlas? Mhm. Jo.
Začal si jako to vyjmenovat.
Mhm.
První řekl, koupil jsem pole a musím se na něj podívat. Prosím tě, přijmu omluvu.
Mhm. Tak tady vlastně vidím to, z toho kontextu asi poznáte, že se jedná o to slovičko musím, jo? Pokládal jsem za nutné, musím. Je to něco, že jsem měl potřebu, musel jsem. A takhle jako si právě můžete tu Bibli číst v téhle aplikaci. A poprosím další slide. Ta aplikace má i tu výhodu, že se můžete propojit se svými přáteli. To znamená, já už teď tam mám nějakých asi 70, počkejte, já vám to řeknu, abych byl přesný, ať nekecám. Tak mám tam nějakých 68 přátel, tady vidíte, možná některé z nich znáte, tam jsou jména. A to znamená, my přátelé, kteří si čtou nějaký třeba ten plán studijní, tak já vidím, nebo si třeba Pavel Věčorek před 21 hodinami, toho znáte, zvýraznil Žalm 18:29, jo? Nebo Niky H., to je vlastně taky jedna dívčina, kterou znám, začala číst plán detoxikace duše a ve 21. dnu je teďka a přečetla si ho. Jo? Nebo Michal Bráha, ten tady kdysi jezdil, tak si čte teďka druhý den plánu odvaha. No a co jsou ty čtecí plány? Nejenom, že vy si můžete číst tu Bibli podle těch odkazů, můžete si ji číst v textové nebo i v té elektronické verzi, ale co jsou tam právě skvělé, tak jsou ty čtecí plány a jsou tam už teďka docela jako aktualizované čtecí plány v češtině. Jo? Tady jsem vyjel české, tady víte, randění, naděje nebo způsobilost, učedník v roli vedoucího. Tam je to uděláno tak, že když si ten plán rozkliknete, tak máte většinou nějaké krátké zamyšlení a potom k tomu třeba odkazy na 3 texty. Takže jenom kliknu na ten odkaz a automaticky mi to hodí do té Bible. Jo? Když dám angličtinu, tak tam jsou stovky čtecích plánů, prostě co vás zajímá, prostě kterákoliv dobrá kniha, která třeba je v angličtině, tak má třeba svůj takový čtecí plán a člověk se může takhle inspirovat. Poprosím další slide. Používám taky tuhle aplikaci a ta se jmenuje PrayerMate. V podstatě spojení i toho čtení Bible mám spojené i s modlitbou, kdy se nemodlím na začátku. Na začátku se většinou modlím jenom krátce, aby Pán Bůh ke mně mluvil a abych tomu mohl rozumět, ale někdy vám řeknu, že jako nemám chuť si jako tak najednou jako vylevat srdce před Bohem, že se ráno probudím a spíš se mi nechce, jako jo, že bych se najednou teďka prostě modlil a byl takový jako napojený na Boha. Ale když jakoby se krátce pomodlím a pak si přečtu z té Bible a přemýšlím nad tím slovem, tak najednou to srdce začne tak jakoby měknout, tak se přibližovat k Pánu Bohu a potom čtení už mám jakoby mnohem větší touhu nebo takovou chuť do té modlitby a taky to střídám, ty modlitby, ale jedna z věcí, kterou používám, tak je právě tahle aplikace. Funguje teda i na Android, jak vidíte. A nejenom na Apple, poprosím další snímek. A ta funguje tak, že si tam zase jednoduchým způsobem můžete přidat takové modlitební listy. A já potom mám každý den nějakých třeba 25 listů a jenom takhle v podstatě jednoduchým způsobem, to ukážu, mám to na heslo, protože tam mám i osobní, tak a takhle jednoduše se tady potom můžu dám pray a modlit a takhle si vlastně jenom tím jedním prstem si takhle jakoby posouvám ty modlitevní náměty, na té jedné stránce mám a tady jsem vám ukázal 3, které mám, jo, já jsem to tak, abyste viděli, modlím se třeba za svého syna Tobiáška, aby miloval Pána Boha, aby mu jednou mohl sloužit a aby toužil po jeho poznání, jo, takže to mám love, serve and know. A aby mohl být zdravý. Modlím se za náš dorost, to jsem dal z dneška. A dal jsem si tam i Jaša, protože ho mám mezi pastory. Tak tam je fajn, že se to dá propojit s aplikací jako těch vašich kontaktů, které máte v mobilu a tím pádem tam máte fotky jejich. Aniž bych si je tam nahrával, tak automaticky se mi tam hodila. Myslím, Jašo, neměl jsi to někdy na Facebooku, tuhle fotku? Asi jo, protože se mi tam právě hodila automaticky. Takže tím, že to propojené. A taky vidím, kolikrát jsem se už to modlil. A někdy prostě to mám tak jenom, že si třeba rozkliknu tu fotku, která tam je a třeba mám tam více lidí a tak prostě se na ně dívám a modlím se za ty lidi, kteří jsou na té fotce anebo jsou v těch modlitebních námětech. Tak a další, poprosím. A to tady taky zaznělo, to je, že potřebujeme právě ty různé plány. Může to být ten plán v té aplikaci YouVersion, anebo si třeba můžete stáhnout jakýkoliv z internetu, dáte si třeba přečíst Bibli za rok, nebo přečíst Nový zákon za rok, nebo přečíst Daniel, jo, nějakou knihu a můžete takhle si to potom jakoby hezky, graficky si to očkrtávat a to je moc fajn, protože vidíte, jako, jak moc máte skluz a kdy jste naposledy četli a pomáhá to. Poprosím o další slide a už jsme u té metody, abychom měli ještě čas, aspoň 20 minut, na ten spam deník. Ten právě vyšel z takové potřeby toho mít nějaké místo, kde si můžu psát. Myslím si, že ten design je není takový jako nudný a co je jakoby právě důležité, to, že je tam prostor pro čtyři takové odstavce. To slovo spam, já už jsem to vysvětloval v tom videu, je slovo pozorování, aplikace a modlitba. A já vám teďka vysvětlím, jakým způsobem se to čte a poprosil bych i vás. Já vám dám jednu konkrétní pasáž z Markova evangelia. Udělám ji kratší, abyste nemuseli číst nějaký dlouhý oddíl, ale může být klidně i delší. A já to dělám tak, že se pomodlím, aby Pán Bůh ke mně mluvil, a pak si přečtu tu pasáž a snažím se v Biblii potrhávat. Jo? Nebojte se potrhávat v Biblii. Určitě jako, možná tak můžete mít třeba 2 Bible. Jestli chcete mít nějakou jednu hezkou Biblii, tak mějte jednu na hezko Biblii, ale pak mějte i Biblii, kterou můžete jakoby potrhávat, do které můžete čmárat, potrhávat fixem, protože vám to pomůže se jakoby koncentrovat. No a tak si potrhávám v té Biblii, což si čtu třeba tu jednu kapitolu, aha, to je zajímavé, nic, dobré, to je zajímavé, tak. A teďka mi z toho vyjde prostě něco nejzajímavějšího, že jsem se u toho nejvíce zastavil, že jsem tam třeba dal vykřičník, nebo jsem si říkal, je, to je zajímavé o tom. A to je to nejzajímavější, třeba ten jeden jediný verš, který byl pro mě nejzajímavější, který ke mně nejvíce promlouvá, tak si napíšu k tomu slovu. Jo, tady třeba. Tady mám víc veršů, ale tady může být jenom jeden. Třeba ukážu nějaký jeden. A třeba jo, tady mám jeden verš. I vy buďte trpěliví a upevněte svá srdce, protože Pánův příchod se přiblížil. No a teďka mám pozorování. To znamená, já se podívám, co je pár veršů předtím a co je pár veršů potom a na co to navazuje a jenom to řeknu ten text jinými slovy. Takže je tam příklad rolníka, který trpělivě čeká, až se mu dostane podzimního a jarního deště. Nic složitého. Skoro jako byste to chtěli vysvětlit nějakému pětiletému dítěti, to, co tam je napsané. Ale vám to pomůže se nad tím jakoby zamyslet a pak je ten verš, takže já jsem si to takhle jako dětský sepsal. No a potom přemýšlím, jak to, co jsem tam viděl, jak použít ve svém životě. Takže tady jsem si třeba napsal, že bych chtěl být trpělivý v modlitbách. A tady mám přímo, trpělivost nejde sama od sebe, to jsem tam viděl, ale je to ovocem Ducha Svatého. Jo? Takže to je i takový trochu výklad, ale je to něco, co jako mi pomůže přemýšlet to, jak to použít v životě, jak být třeba trpělivý v modlitbě. A přemýšlím na to, jak. A poslední je psaná modlitba. A tak tady jsem si napsal, pane, odpust mi moji netrpělivost. V době, kdy je všechno instantní, hned chci, pane, čekat na tebe. Chci být trpělivým i v modlitbě, trpělivým i ve zkouškách. Jo? Tak a fakt, najednou prostě máte potom stišení a víte, že to vás bude dneska provázet to slovo. A to je úplně jiné, než když člověk jenom si třeba otevře Bibli a přečte si třeba jednu, dvě kapitoly a zavře a zapomene, co si četl a třeba s tím slovem jako žije v ten den. A já jsem třeba měl jedno takové slovo, že jsem tady přímo den před X-Campem jsem si dělal stišení a bylo tam, že máme nést břemena jedni druhých. Udělal jsem si to tady touhle formou a prostě jsem věděl, tady s tímhle veršem chci jedna X-Camp, že chci pomoct druhým nést jejich břemena. Tak a teď vám teda dám ty čtecí plány a tak, jak jsem říkal, přečtete si těch pár veršů, ten verš, který vás nejvíce osloví, tak si napíšete tady, nějaké pozorování k tomu, co je pár veršů předtím, co je potom, jak byste to chtěli použít a napíšete si krátkou modlitbu. Jo? Takže já vám to zatím rozdám a text vám řeknu za chvíli, jo, jestli můžu poprosit. A ten text, pokud nemáte Bible, tak já vám ten text ještě tady vysvítím na plátno. Pokud máte Bible, tak je to samozřejmě lepší. A ten text 1.29 až do konce vlastně druhé kapitoly. Takže Marek 1.29 až do konce té první kapitoly. Marek 1.29 a do konce. Takže možná se předtím můžete i stišit krátkou modlitbou, poprosit, aby Pán Bůh k vám mluvil a pak si přečíst Marek 1.29 až 45. Jednou, dvakrát třeba.